กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู
้ How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
สวัสดีค่ะมาแล้ว How to รักของเรานะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนะคะเราเจอกันแบบนี้ทุกอาทิตย์แม้ช่วงนี้ฝนฟ้ากระหน่ำเหลือเกินค่ะทุกพื้นที่เลยในประเทศไทยนะคะแล้วไม่รู้สิเวลาที่อากาศเป็นแบบนี้เนี่ยหลายๆเพลงเวลายิ่งฟังมันจะเหงามากเป็นพิเศษมันอาจจะเป็นได้จริงๆนะคะที่เขาบอกว่าสภาพอากาศมีผลต่อสภาวะของจิตใจบางเรื่องที่เราสามารถจะเข้มแข็งแล้วก็รับมือได้เราอาจจะอ่อนแอมากขึ้นในช่วงหน้าฝนก็ได้เพราะฉะนั้นมีอะไรอยากเล่าให้ฟังมาเลยนะคะหัวใจพังพี่ฟังได้ยังคงยืนยันฮาวทูรักที่เราเจอกันทุกอาทิตย์ค่ะวันนี้มีคำถามหนึ่งที่น้องผู้หญิงคนนี้ส่งเข้ามาเรามาฟังคำถามของวันนี้ดูนะสวัสดีค่ะพี่อ้อยคะชื่อบัวค่ะบัวอายุ37ปีมีลูก4คนบัวมีเรื่องอยากขอคำปรึกษาบัวกับสามีคบกันมาตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมต้นโหถือว่าเป็นความรักที่ยาวมากเลยเนาะและหลังจากจบมหาวิทยาลัยบัวก็แต่งงานกับสามีเลยซึ่งแม่ของบัวยกบ้านเล็กๆหลังหนึ่งให้เราอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานสามีพูดกับบัวมาตลอดว่าอยากมีลูกชายพอแต่งงานปั๊บเปิดอู่เลยค่ะลูกคนแรกเป็นลูกสาวหลังจากนั้น2ปีด้วยความที่สามีอยากมีลูกชายก็เลยตัดสินใจมีลูกกันอีกครั้งคนที่2ก็ยังเป็นผู้หญิงค่ะและเมื่อไม่ได้ตามที่หวังสามีก็ยังไม่ให้บัวปิดอู่จนบัวตั้งท้องคนที่3และคนที่4ก็ยังเป็นผู้หญิงทั้งหมดคือที่พี่อื้อหือไม่ใช่อะไรนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเรากดดันกันและกันมากเกินไปหรือเปล่ารอให้ลูกผู้ชายมาเกิดและเราก็มีลูกไปเรื่อยๆคือวันนี้การมีลูกคำว่ามีลูกเมื่อพร้อมไม่ได้แปลว่าพร้อมในเรื่องของทรัพย์สมบัติอย่างเดียวนะพร้อมด้วยเรื่องของแรงกายและแรงใจในการสร้างครอบครัวให้อบอุ่นพร้อมพอในการต้อนรับสมาชิกใหม่คราวนี้สาวๆ4คนค่ะลูกทั้ง4บัวก็มานั่งคิดว่าลูก4คนค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็เลยดึงดันจะทำหมันสุดท้ายสามีก็เลยยอมเราเลี้ยงดูลูกกันตามปกติสามีไปทำงานบัวก็เป็นแม่บ้านดูแลลูกเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆสามีเป็นคนหาทั้งหมดบางครั้งสามีโหมงานทำโอทีหรือว่าเข้ากะแทนเพื่อนเพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวตอนนั้นบัวเห็นใจเขามากนะคะแต่บัวก็ต้องเลี้ยงลูกก็เลยไม่มีเวลาทำงานเพื่อจะช่วยเขาจนกระทั่งลูกของบัวเริ่มเข้าเรียนได้2คนสามีบอกว่าหาอะไรมาขายเถอะอย่างน้อยจะได้มีเงินช่วยจุนเจือครอบครัวอีกทางนึงเขาบอกว่าลำพังเขาคนเดียวคงหาเงินได้ไม่พอประกอบกับลูกอีก4คนในอนาคตต้องเข้าเรียนอันนี้แหละค่ะที่พี่ให้บอกว่าความพร้อมมันจำเป็นมากจริงๆนะคะเขากลัวว่าตัวเขาคนเดียวจะหาเงินมาหมุนไม่ทันบัวก็เลยเริ่มคิดจะหาซื้อของจากสำเพ็งมาไลฟ์ขายถามว่าขายดีไหมก็พอขายได้ค่ะแม้ว่ากำไรจะไม่เยอะมากแต่ก็ช่วยเหลือสามีได้บ้างออกค่าใช้จ่ายได้อยู่พอสมควรกระทั่งลูกเข้าเรียนครบ4คนก็เลยทำให้เรามีเวลามากขึ้นคิดหาลู่ทางหาเงินเพิ่มก็เลยไปหาสินค้ามาขายเพิ่มยอดขายต่อเดือนค่อนข้างดีค่ะยิ่งช่วงโควิดยิ่งขายดีแต่ในทางกลับกันฝั่งสามีของเรากลับมีปัญหาเขาโดนลดเงินเดือนจากสถานการณ์โควิดเลยบอกกับเขาว่าเอาอย่างนี้ในช่วงที่เงินเดือนเขาถูกลดสามีสะดวกให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นจนกว่าสถานการณ์จะปกติซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเงินในการดูแลลูกดูแลบ้านต่อเดือนเนี่ยเขาให้เรา 20,000 บาทแต่พอมีปัญหาเขาก็ให้แค่เดือนละ 10,000 บ้างหลังๆ 5,000 บ้างแต่บัวก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้บัวก็มีอาชีพในการค้าขายของบัวด้วยเพื่อจะได้เอารายรับมาซัพพอร์ตในจุดนี้ก็ถือว่าโชคดีค่ะที่ลูกเรียนที่บ้านเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยต้อง work from home กันแล้วก็เด็กๆเรียนออนไลน์บัวเลยมีเวลาขายของเต็มที่บัวให้ลูกสาวคนโตคอยดูแลน้องๆตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาบัวทำงานอย่างหนักเพราะว่าอยากเตรียมเงินให้ลูกในอนาคตแต่สามีก็ถูกลดเงินและเขาก็เลยลดเงินที่จะเป็นค่าใช้จ่ายที่จะให้กับครอบครัวเราด้วยบัวเคยถามเขาว่าตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นหรือยังทำไมบริษัทยังไม่กลับมาเป็นปกติอีกหรือเขาก็บอกว่าแค่ไม่โดนไล่ออกก็บุญแล้วซึ่งเราก็แปลกใจเพราะเราเห็นเขาทำโอทีอยู่ก็บ่อยบางครั้งก็ไม่กลับบ้านจนวันหนึ่งพี่สาวแท้ๆของบัวโทรมาหาถามว่าวันนี้ว่างไหมมาหาเขาที่หมู่บ้านหน่อยก็เลยถามว่าให้ไปทำอะไรพี่สาวก็บอกว่าเขามาหาเพื่อนแต่ไม่มีรถกลับต้องขนของเยอะช่วยมารับหน่อยบัวก็เลยตอบตกลงแล้วไปหาเขาพอบัวไปถึงสิ่งที่ทำให้บัวสะดุดตาคือ ่านแล้วใจหล่นเหมือนกันเลยน้องค่ะทะเบียนรถของแฟนบัวค่ะรถของเขาจอดอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยแฟนบัวบอกว่าจะไม่กลับบ้านนะไปเข้ากะแทนเพื่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยบัวก็เลยโทรหาพี่สาวก่อนสักพักพี่สาวก็เดินออกมาจากบ้านเยื้องๆกันกับบ้านที่แฟนบัวจอดรถอยู่พี่สาวบอกว่าตั้งสตินะเราก็งงว่าตั้งสติอะไรพี่สาวไม่ตอบแต่บอกให้บัวไปกดออดบ้านหลังที่รถของสามีจอดอยู่พอบัวไปกดออดปั๊บมีเด็กผู้ชายอายุราวๆ5 ขวบออกมาบัวเลยบอกว่ามาหาเจ้าของรถคันนี้ค่ะเด็กคนนั้นก็เลยตะโกนเรียกว่าป๊าป๊าคำสั้นๆแต่บัวตัวชาค่ะเพราะคนที่เดินออกมาคือสามีบัวจริงๆคนที่บอกว่าจะไปเข้ากะซึ่งตอนนี้กำลังทำหน้าที่เป็นพ่อของใครอีกคนนึงอยู่เขาดูตกใจมากบัวพยายามถามเขาว่าเด็กคนนี้คือใครพยายามเอาคำตอบแต่เขาบอกว่าให้เรากลับบ้านไปก่อนจนพี่สาวลากบัวออกมาพาบัวกลับบ้านพี่สาวบอกว่าเขารู้เรื่องนี้มาประมาณ2 เดือนแล้วแต่ยังไม่แน่ใจก็เลยให้เพื่อนลองไปสืบมาให้และก็เป็นอย่างที่เห็นค่ะสามีของบัวมีลูกอีกคนและเป็นลูกชายด้วยหลังจากนั้น1 วันแฟนบัวกลับมาบ้านเราก็ไม่โวยวายนะคะแต่ขอร้องให้เขาพูดความจริงเขาก็เลยสารภาพว่าเขากับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเพื่อนกันที่ทำงานผู้หญิงคนนั้นรับรู้มาตลอดว่าสามีเรามีครอบครัวแล้วแต่เธอยื่นข้อเสนอว่าเป็น friend with benefit คือรักสนุกแต่ไม่ผูกพันแล้วสามีเราก็เล่นด้วยมีอะไรกันเรื่อยมาจนวันหนึ่งผู้หญิงคนนั้นบอกว่าท้องและเป็นเด็กผู้ชายนะซึ่งเธอบอกว่าสามีบัวไม่ต้องรับผิดชอบก็ได้แต่สามีบอกว่าอยากมีลูกชายอยู่แล้วเขาก็เลยตัดสินใจรับผิดชอบทั้งแม่และเด็กโดยมีข้อแม้ว่าห้ามให้เรารู้ตั้งแต่ตอนนั้นสามีก็เลยดูแลทั้ง2 บ้านและนั่นแหละค่ะคือ1 ในสาเหตุที่เขาอยากให้บัวมาทำงานเพราะว่าตัวเขามีภาระเพิ่มเขาเป็นพ่อที่เห็นแก่ตัวมากเลยนะคะพี่อ้อยจิตสำนึกในการดูแลลูกมันหายไปหมดถ้าเราไม่ทำงานลูกจะเอาอะไรกินเขาไม่เคยคิดเลยเขาผลักภาระให้บัวมันทำให้บัวรู้ว่าเขาเห็นบัวโง่มาตลอดและด้วยความจริงที่ว่าบัวรับรู้ทั้งหมดแล้วความคิดที่ว่ามีเขาก็เหมือนไม่มีมันเริ่มเข้ามาในหัวก็เลยให้เขาเลือกตกลงจะตัดขาดกับฝั่งนู้นหรือตัดขาดจากเราเขาบอกว่าเขาทิ้งฝั่งนั้นไม่ได้บัวเลยบอกว่างั้นแยกทางกันออกจากบ้านบัวไปซะเราไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันค่ะแต่เขาไม่ยอมเขาบอกว่าเขารักเราและลูกมากๆเขาไม่อยากให้ลูกมีปัญหาเออเนาะกันไม่ให้ลูกมีปัญหาไม่ได้แปลว่าทำผิดและปกปิดไว้และแบบนี้ลูกจะไม่มีปัญหานะคะแต่สำหรับบัวมีพ่อแบบนี้มันยิ่งเป็นปัญหาและสร้างบาดแผลให้ลูกบัวพยายามไล่เขาออกจากบ้านแต่สามีไม่ยอมยังทำตัวปกติต่อหน้าลูกซึ่งนับวันบัวยิ่งรังเกียจในการกระทำของเขาบัวควรจะทำยังไงดีคะพี่อึดอัดใจเหลือเกินไม่กล้าบอกความจริงกับลูกเวลาลูกอยู่กับเราเราก็ต้องทำตัวปกติกับสามีบัวไม่มีความสุขมาหลายเดือนแล้วอยากให้เขาออกไปจากชีวิตบัวสักทีบัวควรทำยังไงดีคะบัวแทบจะทนไม่ไหวแล้วค่ะพี่อ้อยคะเข้าใจความเจ็บปวดของน้องบัวนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องตั้งสติให้มากที่สุดเอาจริงๆนะน้องจะเลิกวันนี้หรือเลิกวันหน้าถ้ายังอยากเลิกเดี๋ยวก็ได้เลิกจริงๆแหละแต่ตอนนี้มันมีหลายเรื่องที่เราต้องแคร์โดยเฉพาะหัวใจลูกเมื่อเราสร้างเขาให้เกิดขึ้นมาเราก็ต้องเป็นบ้านที่อบอุ่นและแข็งแรงที่สุดให้เขาได้พักพิงหัวใจคือต้องเรียกว่าดูแลทั้งความเป็นอยู่และดูแลทั้งความเป็นสุขนั่นแหละคือจริงๆถ้าย้อนกลับไปได้นะคะพี่ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่กับการที่มีลูกแบบที่ไม่ต้องวางแผนอะไรล่วงหน้ารอให้ลูกชายมาแล้วก็มีลูกไปเรื่อยๆคือคิดแค่ว่าต้องมีสักครั้งนะที่ได้ลูกชายในที่สุดลูก4 คนเขาก็มีชีวิตและหัวใจนะคะที่พ่อแม่ต้องปกป้องประคองดูแลความเป็นอยู่ดูแลความเป็นสุขให้เขาคราวนี้สามีดันมานอกใจเขาไม่ได้ทำร้ายแค่หัวใจเราแต่เขาทำร้ายหัวใจลูกไปด้วยนะการที่เขาไม่ยอมไปจากเราพยายามทำให้ในบ้านเหมือนปกติเพื่อปกปิดความผิดของตัวเองแหมยิ่งบอกว่าเขารักลูกเป็นเราก็ยิ่งโกรธอ่ะจริงๆนะเป็นพี่ฟังอยู่ยังโกรธเลยน้องคงยิ่งโกรธมากกว่าพี่ทั้งโกรธทั้งโมโหคนรักกันเขาทำแบบนี้หรือถ้าเราไม่รู้ความจริงเองเขาตั้งใจปกปิดความผิดนี้ไปถึงไหนอะคะน้องยังอยู่ในช่วงของการทำใจเสียใจเพราะมันช็อกเหลือเกินอะและรวมไปถึงเรื่องของการหมดศรัทธาในคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวของเราที่เขาเห็นแก่ตัวนะจนไม่แคร์หัวใจใครคือหมดเสียใจก็ว่ากันไปค่ะเสียใจได้เลยเต็มที่เป็นใครเจอแบบนี้ก็ร้องไห้ทั้งนั้นแหละแต่น้องต้องตั้งสติถ้าเรารับเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆลองเปิดใจคุยกับสามีค่ะ คุยกันดีๆไม่จำเป็นต้องใช้อารมณ์ประชดประชันหรือแม้แต่การพยายามให้ทางเลือกซึ่งวันนี้เขายังไม่เลือกหรอกเชื่อสิการเป็นพ่อที่ดีคือการซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่ใช่ไปทำความผิดและปกปิดไว้กลัวลูกสาวเสียใจก็เลยหลอกๆเขาไว้ด้วยการไม่บอกมันได้หรอตกลงเธอจะแก้ปัญหายังไงกับเรื่องนี้นั่งฟังเขาเลยค่ะแต่การนั่งฟังเขาเราต้องมีคำตอบกับตัวเราก่อนนะว่าเราอยากให้เรื่องนี้เป็นแบบไหนถ้าวันนึงเราบอกว่าเราไม่อยากเป็นสามีภรรยากันแล้วแต่ถ้าจะเป็นพ่อของลูกและแม่ของลูกยังไงก็ตามนี่คือความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นร่วมกันทั้งชีวิตเราตัดพ่อของลูกไม่ได้ค่ะสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบครอบครัวเราเขาจะรับผิดชอบแบบไหนไหนลองฟังซิลองคุยกับคนที่สร้างปัญหาซิเขาจะแก้ปัญหาที่เขาสร้างขึ้นยังไงอย่าเอาข้ออ้างว่าเพราะอยากได้ลูกชายก็เลยไปนอกใจไปนอนกับคนอื่นมันคนละเรื่องกันค่ะเราอาจจะได้เห็นผู้ชายที่เป็นสามีเราในอีกมุมนึงก็ได้นะว่าเวลามีปัญหาเขาจะใช้วิธีการไหนในการรับมือในเมื่อเขาสร้างชีวิตบริสุทธิ์ขึ้นมาเพื่อร่วมรับผิดชอบและเจ็บปวดกับความมักง่ายของเขาจะรับผิดชอบหัวใจลูกๆยังไงลองฟังซิว่าเขาจะตอบว่ายังไงอีกส่วนหนึ่งความอึดอัดที่น้องมีตอนนี้มันคือความโกรธที่เรารักคนผิดการไล่เขาไปในวันนี้เพราะเราอยากให้เขาเลือกในเส้นทางที่เราอยากให้เป็นพอเขาไม่เลือกน้องยิ่งโกรธทั้งเศร้าทั้งเสียใจวันนี้เมื่อความจริงอยู่ตรงหน้าเราต้องค่อยๆกล้ายอมรับความจริงค่ะการคุยกับเขาไม่ได้แปลว่าให้สิทธิ์คนทรยศเป็นคนเลือกเราก็ต้องมีทางเลือกของเราเพราะน้องคือคนซื่อสัตย์มีเงื่อนไขในการใช้ชีวิตของเราไม่ใช่อะไรๆต้องขึ้นอยู่กับเขาทั้งหมดบางคนชอบถามแบบนี้ค่ะตกลงเธอจะเอายังไงเดี๋ยวเราอะจะเอายังไงทั้งหมดไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาอย่างเดียวจะช้าหรือจะเร็วลูกๆ ก็ต้องรู้เรื่องนี้อยู่ดีแค่ต้องหาวิธีในการบอกและคุยการโกหกหรือบอกไม่หมดมารู้ที่หลังพังกว่าค่ะที่สำคัญตัวน้องเองอ่ะน้องบัวเลิกเอาสุขทุกข์ของเราไปผูกไว้ที่สามีได้แล้ววันนี้เอาความรู้สึกรักรู้สึกผูกพันเอาสุขทุกข์ของเราไปผูกขาเขาไว้เขาขยับไปทางไหนยังไงก็เหยียบความรู้สึกของเราเพราะว่าเขายังมีผลต่อใจเรานะเรายังรักเขาอยู่มากพี่รู้ที่พี่พูดได้เพราะพี่ไม่ได้รักเขาแต่ยังไงก็ตามรู้ว่าบัวรักเขาแต่เรื่องนี้ปัญหาต้องแก้ค่ะเพราะในที่สุดการตีมือนของเขาการพยายามที่จะไม่เลือกใครเลยเพราะเขาตั้งใจจะทำให้ทั้งสองฝ่ายรับให้ได้กับการมีสองครอบครัวและถ้าน้องรับไม่ได้จริงๆเราต้องหาทางออกในเรื่องนี้เพียงแค่ต้องคุยและฟังในมุมของเขาก่อนใช้เวลาหัวใจน้องกำลังอ่อนแอค่ะในตอนที่ยังอ่อนแออย่าไปสร้างแผลใหม่ๆถามว่าที่สุดแล้วจะเอายังไงคุยกันด้วยสติความเชื่อใจสร้างไม่ง่ายทำลายไม่ยากที่สำคัญลำบากจะเรียกคืนวางแผนคร่าวๆเอาไว้ถ้าเราไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเราสามารถดูแลครอบครัวตัวเองได้ไหมสมมติก่อนค่าใช้จ่ายยังไงดีล่ะพี่ถึงพูดเสมอว่ามีคู่ก็ต้องอยู่เป็นโสดให้เป็นนะเพราะไม่รู้ว่าในที่สุดเราจะกลับมาเป็นโสดอีกทีเมื่อไหร่เรื่องแบบนี้บอกแล้วต้องใช้เวลาในการคิดและวางแผนเราทำมาหากินเองได้ไหมลองคิดคร่าวๆก่อนการไล่เขาให้ไปตอนเนี้ยเราทำด้วยความรู้สึกล้วนๆค่ะถ้ามีสติมากขึ้นทุกการตัดสินใจของเราจะสุขุมรอบคอบและหนักแน่นพอเช่นโอเคถ้าเลิกกันเธอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของลูกยังไงบอกมาทำให้เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้วันที่มีสติการตัดสินใจของเราจะเป็นการตัดสินใจที่ชัดเจนและไม่ได้เกิดจากการที่กำลังอ่อนแอแล้วเดี๋ยวมันจะไปสร้างแผลในอนาคตอะค่ะอย่ารีบๆไล่เขาไปแล้วมาเสียใจทีหลังเพราะเห็นลูกหัวใจพังเอาละสิทำยังไงดีเป็นแม่อาจจะต้องไปตามเขากลับมาหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นสง่างามน้อยกว่านี้มากเลยค่ะน้องเราคือคนที่ทำถูกต้องและซื่อสัตย์อยากตัดเขายังไม่ต้องวันนี้ก็ได้อย่าให้คนที่ตั้งใจจะแย่งเขาไปสมหวังเร็วนักอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งผู้หญิงอีกคนหนึ่งไม่รู้สิพี่ไม่รู้ว่าความตั้งใจของเขาคืออะไรเข้ามาแบบ friend with benefitแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองท้องหรือเปล่าเพราะคิดว่าการมีลูกจะดึงคนของเราให้ไปผูกพันกับเขาได้ทั้งชีวิตแต่นั่นแหละค่ะพี่เคยเห็นบางคนไม่ได้รักแต่แทงกั๊กไว้สักหน่อยก็ยังดีปล่อยให้เขาสมหวังง่ายไปก็ถือว่าไม่ได้ชดใช้ความเจ็บปวดให้กับตัวเรานะไม่ได้บอกให้น้องแค้นแต่ปกป้องพื้นที่ของเราถึงได้บอกไงคะไม่ต้องห่วงถ้าอยากเลิกวันนึงได้เลิกอยู่แล้วล่ะเลิกแบบแจ้งให้ทราบไม่ได้ขออนุมัติด้วยแต่ก่อนจะถึงวันนั้นขอให้รอบคอบให้มากคือถ้าไม่มีลูกทุกอย่างจะตัดสินใจได้ไวกว่านี้เมื่อคนเป็นพ่อทำอะไรไม่เคยคิดถึงหัวใจลูกคนเป็นแม่ยิ่งต้องคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วค่ะไม่ทำร้ายหัวใจลูกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะเราไม่ใช่แค่เมียที่ถูกสามีนอกใจแต่คือแม่ที่ต้องเป็นเสาหลักให้หัวใจของลูกๆให้ได้เมื่อถูกหัวหน้าครอบครัว ทำร้ายจิตใจของลูกด้วยวันที่สามีนอกใจภรรยาก็เจ็บปวดแบบนึงวันที่ลูกๆรู้ว่าพ่อนอกใจไปกับผู้หญิงคนอื่นและมีลูกกับอีกบ้านนึงลูกๆ ก็เจ็บปวดอีกแบบนึงเช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าคิดแค่ว่าพี่อ้อยช่วยไล่เขาหน่อยสิคะหรือจะทำยังไงให้ไล่เขาไปให้ได้กว่าจะถึงตรงนั้นคิดก่อนถ้าเขาไปเรารับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเรายังไงแผน1แผน2แผน3แผน4ใช้เวลาในการค่อยๆ คิดค่อยๆวางแผนและเวลาที่ว่านี้ได้ผลดีอีกข้อหนึ่งคืออย่างน้อยไม่ใช่ให้ผู้หญิงคนหนึ่งถ้าเจตนาเขาจะไม่ดีเขาจะได้ไม่สมหวังเร็วนักรักตัวเองเยอะๆรักครอบครัวเรารักลูกๆเยอะๆเมื่อเรามีลูกขึ้นมาเป็น4สาวรวมคุณแม่เป็นผู้หญิงอีก1คนบ้านเรามี5สาวพลังของผู้หญิงแข็งแกร่งเสมอค่ะเราต้องมีแรงเราคือทีมเดียวกันคือทีมครอบครัวรับมือเรื่องนี้อย่างสติค่ะค่อยๆ คุยถามผู้ชายว่าจะเอายังไงน้องวางแผนคร่าวๆค่อยๆเดินไปตามบันไดที่เราวางเอาไว้แล้ววันหนึ่งวันที่น้องตัดสินใจเลิกจริงๆต่อให้เขาไม่ยอมเลิกมีอีกสารพัดวิธีที่จะทำให้เขาเลิกได้ฟ้องให้เลิกไหมฟ้องหย่าไหมหรือแม้แต่คุยกันดีๆหรือแม้แต่นะไม่ได้เลิกกันอย่างเป็นทางการแต่การอยู่ในบ้านความสุขทุกข์ของเราก็เลิกเอาไปผูกขาเขาแล้วเขาเดินไปเดินมาเขาทำหน้าที่แค่พ่อของลูกแต่ไม่ใช่สามีที่เราจะพูดคำว่ารักได้เต็มหัวใจอีกต่อไปนะคะนอกใจกันอยู่สองคนก็เจ็บแล้วแต่นอกใจในวันที่มีลูกมันยากกว่านะเพราะฉะนั้นก่อนจะทำอะไรให้เกียรติคำว่าพ่อและแม่ที่ลูกๆเรียกเราด้วยคำเหล่านี้มีเกียรติอย่าลดเกียรติตัวเองโดยการด้อยค่าความเป็นพ่อและความเป็นแม่ในตัวของเรานะคะเป็นกำลังใจให้นะคะบัวพี่รู้ว่าน้องกำลังเสียใจแต่วันนี้ยิ่งเสียใจยิ่งต้องใช้ใจและสติไปพร้อมๆกันเหมือนHow to รักไงรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันยิ่งเป็นแม่ยิ่งต้องใช้สติมากกว่าการเป็นผู้หญิงที่ไม่มีลูกหลายเท่านักนะคะมีอะไรคุยกันได้เสมอค่ะในHow to รักเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีค่ะ
How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร